Man tas neuztrauc, jo es zinu, ka mūsu valdības spēs laicīgi reaģēt, ja nu kaut kas tomēr notiek, un ziņās vajadzētu akcentēt īstenībā to, cik mums ir stipra aizsardzība. Un es teicu, ka viss būs kārtība arī.
Ticu, ka nebūs, bet nezinu, vai būs bažas apkārt virmo.
Arī skatoties visādus krīzes plānus, ja tā godīgi teikt, nu tad ir jābūt gataviem, ja ir kaut kādā bumba patversmē ir jābūt, tad viņai ir jābūt kārtībā. To jāpaskatās, kas mums tos pagrabos to bērti ir.
Es jau ilgu laiku dzīvoju Francijā, un man liekas, tur drusciņa mūsu vadītāji uztraucas. Man saka, ka Krievi nāks ieņems Baltijas valstis. Man negribas ticēt. Man māsa saka, kad viņi griba iztaisīt agrāko padomju savienību.
Jūs tam ticat?
Nē, jo Latvijai vai Baltijas valstīm man liekas, ka daudz tad būs palīdzība Eiropa, varbūt pat amerikāņi.
Nē, es domāju, ka tas nevar būt. Tas var nereāli.
Es ticu veselajam saprātam. Es ticu NATO spēkam, es tomēr ticu gudrajiem prātiem Eiropā un arī Amerikā. Turam īkšķus arī par tur sakarīgu prezidentu.
Man uztrauc, jo es esmu to pirmo kartu, kad tālā venībā pārdzīvojis. Es tik baidos, ka tas cilvēks ir gluži traks.
Tas, es domāju, tā ir iespējamība. Vienmēr ir jābūt gataviem, tīpaši šādās situācijās, ka kaut kas var notikt.
Ir jābūt ļoti modriem. Un tomēr ir kaut kas pārāks, kas šo, es varētu teikt, mūsu pasauli var glābt, un tas ir cilvēku saprāts, cilvēku kopsadarbība.